Επαπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους με δύναμη και υγεία. Πριν από λίγο ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Νομίζω ότι η βασική είδηση είναι ότι από την 1η Μαΐου έρεται μέχρι τις 31 Αυγούστου, έρεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού από την 1η του Μάη. Επίσης, από τις 15 Τετάρτου αναστέλλεται το πρόστιμο για τους άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Έως 31 Μαΐου θα έχουμε μάσκες στους εσωτερικούς χώρους. Από την 1η Μαΐου καταργείται και το self-test στους μαθητές. Και από την 1η Μαΐου θα έχουμε ένα μόνο rapid την εβδομάδα για την πρόσβαση στους εργασιακούς χώρους. Το Πάσχα θα γίνει τα υπάρχοντα μέτρα, είπε ο κύριος Πλεύρης, και κανονικά θα γίνουν όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Τώρα, είναι πασιφανές ότι σε επίπεδο οικονομίας και φέτος δεν περιμένουμε πασχαλινό αυγό. Διαβάζω την σελίδα της ναυτεμπορικής. Σε ηφαισιακό περιβάλλον οδεύει η παγκόσμια οικονομία και πράγματι πρώτων πυλών βρίσκεται η ύφεση λόγω του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία λυγίζει το εμπόριο και παθαίνει τις ρογμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια οικονομία θα περάσει σε ύφεση φέτος με τον κίνδυνο του στάσιμου πληθωρισμού να γίνεται πιο απειλητικός από ποτέ. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις και προβλέψεις, η παγκόσμια οικονομία οδεύει προς αρνητικούς ρυθμούς το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Κατά τα άλλα, σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας The New York Times υπάρχει ένα, θα λέγαμε, ενδιαφέρον άρθρο του γνωστού νομπελίστα οικονομολόγου του Πολ Κρούγκμαν. Ο τίτλος έχει ως εξής: «Εμπόριο και ειρήνη, η μεγάλη αυταπάτη» ή λίγο διαφορετικά, σε πιο έτσι ελεύθερη μετάφραση, «Η αυταπάτη της ειρήνης και το παγκόσμιο εμπόριο». Το θέμα δεν είναι καινούριο, το έχουμε θίξει και εμείς από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ αλλά και από την τηλεόραση της ΕΡΤ αυτές τις μέρες. Εδώ και πολλές δεκαετίες υπήρχε μια αντίληψη ότι το εμπόριο, η οικονομία, αλλά πρωτίστως το εμπόριο, είναι καλό για την ειρήνη. Ότι το εμπόριο ενώνει τα κράτη και θέτει τα θεμέλια για την ειρήνη. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κρούγκμαν, η πίεση που άσκησε η Αμερική υπέρ της απελευθέρωσης του εμπριού, κάτι που ξεκίνησε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν πάντοτε και ένα βασικό πολιτικό σχέδιο. Ο Κόρντελ Χαλ, υπουργός εξωτερικών του Ρούσβελτ, πίστευε ακάδαντα ότι οι χαμηλότεροι δασμοί και το αυξημένο διεθνές εμπόριο θα βοηθούσαν ώστε να μπουν τα θεμέλια για την ειρήνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αποτέλεσμα μιας τέτοιας αντίληψης, ώστε οι βιομηχανίες της Γαλλίας και της Γερμανίας να γίνουν τόσο αλληλοεξαρτώμενες, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά άλλος ευρωπαϊκός πόλεμος. Αλλά και η ίδια η Γερμανία το 1960 με την Ostpolitik επεχείρησε την εξομάλυνση με την Σοβιετική Ένωση με την ελπίδα της σταδιακής ενσωμάτωσης στη Δύση, κάτι που θα ενίσχυε την κοινωνία των πολιτών και θα οθούσε την Ανατολή πιο κοντά στην δημοκρατία. Το εμπόριο λοιπόν προάγει την ειρήνη και την ελευθερία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η απάντηση είναι ναι. Και πράγματι εδώ και πολλές δεκαετίες η εξίσωση εμπόριο ίσον ειρήνη λειτουργήσε. Ωστόσο υπήρξαν και περιπτώσεις που οι δημοκρατίες έκαναν τα στραβά μάτια μπροστά σε αυταρχικούς ηγέτες για να μην υποστούν τι άλλο ειδικές απώλειες. Το ένα παράδειγμα είναι η Ρωσία σήμερα. Η Γερμανία έχει κατηγορηθεί για την απροθυμία της να κάνει ενεργειακές θυσίες για την ελευθερία της Ουκρανίας. Στο ξεκίνημα άλλωστε της κρίσης, η Γερμανία προσέφερε κράνη, μόνο κράνη στους Ουκρανούς και σήμερα που μιλάμε αρνείται να παγώσει και να αποχωρηθεί το φυσικό αέριο της Ρωσίας για την υπεράσπιση των αξιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αλλά η ίδια η Ευρώπη εδώ και χρόνια κάθεται μια χαρά και παρακολουθεί χωρίς να αντιδρά τον κύριο Όρμπαν να ξυλώνει κατά τρόπο συστηματικό τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Επίσης δεν είναι και πολύ δύσκολο να φανταστούμε, επισημαίνει ο Κρούγκμαν, ότι αν ο Τραμπ ήταν ακόμη πρόεδρος των ΗΠΑ, το στίχημα του Πούτιν ότι το διεθνές εμπόριο θα λειτουργούσε ως δύναμη καταναγκασμού και όχι ειρήνης, θα είχε δικαιωθεί. Ο Κρούγκμαν δεν υποστηρίζει την επιστροφή στον προστατευτισμό. Εκτιμά ωστόσο πως θα πρέπει να λαμβάνονται πιο σοβαρά υπόψη οι εθνικές ανησυχίες ασφάλειας οι οποίες και σχετίζονται με το εμπόριο. Αυταρχικοί ηγέτες μπορεί να πιστεύουν ότι η οικονομική έκθεση της δημοκρατίας στα αυταρχικά καθεστώτα θα την κάνει τη δημοκρατία να φοβηθεί. Όμως η ίδια η δημοκρατία θα πρέπει να αποδείξει υπερασπιζόμενη τις αξίες της ότι αυτοί οι αυταρχικοί ηγέτες κάνουν λος. Και αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη, καταλήγει ο Κρούγκμαν, πρέπει γρήγορα, άμεσα να διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βεβαίως τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας πρωτίστως, και αυτό το γνωρίζει και ο κύριος Κρούγκμαν, άλλες εξαρτήσεις και ανάγκες έχει η Ευρώπη και άλλες Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πέντεζης, στην παραγωγή και την άρχη συνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανίδου, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Χιαφάκας, 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό. Το μήνυμά σας και υποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Μιας και μιλήσαμε στο ξεκίνημά μας για οικονομία, να πούμε ότι σήμερα δίνουμε το μεσαίο κενό του Φίβου Καρζή, του συναδέλφου. Το μεσαίο κενό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι η ακμή και η κρίση της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αναφέρεται, έτσι να το πούμε σε γενικές γραμμές, στα πάθη της μεσαίας τάξης. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, δύο βιβλία, δύο αντίτυπα από το βιβλίο «Το μεσαίο κενό» του Φίβου Καρζή δίνουμε σήμερα. Η λέξη κλειδί να είναι η μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη στο 54-160 για το βιβλίο του Φίβου Καρζή, το μεσαίο κενό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Χαρίδημο Τσούκα. Ο κύριος Τσούκας είναι καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Έχουμε συζητήσει ξανά όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, από την Αθήνα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά για την ανταπόκριση και θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτό που βιώσαμε στην Γαλλία, αν είναι μια μάχη της λογικής με το παράλογο, του λαϊκισμού με την πολιτική ορθότητα και τι ακριβώς αλήθεια σημαίνει σήμερα που μιλάμε, τι σημαίνει λαϊκισμός, αλλά και ποιος ορίζει την πολιτική ορθότητα.
Κοιτάξτε, εγώ και Σαφάκα δεν θα το έφερα ως η μάχη λογικής με το παράλογο. Αυτό είναι λάθος.
Κάποιοι το θέτουν, κάποιοι το θέτουν και πολιτικοί εδώ στην Ελλάδα, έτσι.
Το ξέρω, λέγοντας λάθος δεν εννοώ ότι εσείς το λέτε, αλλά γενικά η αντίληψη αυτή θεωρώ ότι είναι σωλμένη. Σας θυμίζω τη δήλωση της κυρίας Κλίντον προεκλογικά το 2016, όταν είπε ότι η αντίπαλή της, οι χαμηλών τάξεων και μορφωμένων κοινωνικών τάξεων άνθρωποι, τους χαρακτήρισε deplorables, αξιοθρύνητους. Ναι. Μια εκδοχή ότι είναι παράλογοι, περίεργοι, άνθρωποι που δεν πρέπει.
Ξέρετε,
να τους
λαμβάνουμε. Αν διολυστήσουμε σε αυτό, καταλήγουμε σε μια πολύ περίεργη άποψη ότι ένα 40-45, 46, 47
ακριβώς,
που εικάζεται ότι θα ψηφίσει την κυρία Λεπέν στον δεύτερο γύρο είναι κάποιοι κακοί
ακριβώς
άνθρωποι που δεν θέλουν
ακριβώς
το καλό της Γαλλίας.
Όχι, είναι,
που...
αυτό είναι ανόητο και είναι και αντιμοκρατικό. Στη δημοκρατία δεν κάνουμε έλεγχο εκπαιδευτικών, διαπιστευτερίων, πτυχίων, IQ, μορφωτικού επίπεδου. Στη δημοκρατία προσερχόμαστε όλοι, ο καθένας με τις αντιλήψεις του και τις προκαταλήψεις.
Άρα ποια μάχη είδαμε στη Γαλλία?
Η μάχη είναι η κλασική μάχη την οποία βλέπουμε συχνά και βλέπουμε να εντείνεται από το 2016 που εξελέγει ο Τραμπ, μετά με το Brexit. Βλέπουμε γενικώς τις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες να εντείνεται η μάχη του λαϊκισμού έναντι των ανθρώπων, έναντι, ας το πούμε, της καθεστικής θεσμικής τάξης. Ο λαϊκισμός, ξέρετε, κοιτάξτε, δεν προκύπτει από το πουθενά. Προκύπτει από εύλογες ανησυχίες των ανθρώπων.
Mm-hmm.
Ανησυχείς, για παράδειγμα, γιατί γεμίζει η πόλη σου ξαφνικά από μετράστες. Ανησυχείς γιατί δεν βρίσκει δουλειά, γιατί είσαι μακροχρόνια άνεργος. Ανησυχείς διότι ξαφνικά εσύ νιώθεις ότι η κοινωνική σου τάξη υποχωρεί και άλλοι άνθρωποι έρχονται στο προσκήνιο και μάλιστα πολιτισμικά διαφορετικοί από σένα και αυτό σε ενοχλεί ιδιαίτερα. Και στη Γαλλία ειδικά έχουμε και το θέμα της δυσκολίας να ενσωματώσει μουσουλμανική καταγωγή ανθρώπους στις κοινωνικές τάξεις. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πρόβλημα. Και έρχεται λοιπόν μία πολιτικός και σου λέει, προσέξτε, εγώ θα βάλω τάξη στη Γαλλία. Αυτολεξή, έτσι ακριβώς είπε, θα βάλω τάξη στη Γαλλία. Έχεις λοιπόν, βιώνεις μία αταξία, όπως τη βιώνεις. Καλός ή κακός δεν έχει σημασία. Εσύ βιώνεις μία αταξία στη χώρα σου. Και έρχεται ένας πολιτικός και σου υπόσχεται, εγώ θα βάλω τάξη στα πράγματα. Αυτό από μόνο του σου ακούγεται ελκυστικό. Ναι,
το άκουσα το αφήγημα. Γιατί το άκουσα το αφήγημα όμως?
Το αφήγημα το ακούς.
Το αφήγημα, το αφήγημα.
Εύκολη... Ναι, το ακούς το αφήγημα εσύ ως πολίτης αυτό, διότι η επιθυμία σου είναι και μια εύκολη και μαγική λύση. Κύριε Σαφάκα, το πρόβλημά μας, ξέρετε τι είναι, θελελειωδώς. Δεν υπάρχουν ούτε εύκολες, ούτε απλές, ούτε μαγικές λύσεις.
Θα πάμε εκεί. Ένα
αυτό
λεπτό.
Ας
το κρατήσουμε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή είπατε κανένα δύο φορές τη λέξη λαϊκισμός. Υπάρχει και καλός λαϊκισμός? Αναλυτής και συγγραφής, καλή ώρα όπως εσείς, συγγραφείς, θεωρητικοί, εκτιμούν ότι υπάρχει και καλός λαϊκισμός από τον οποίο ξεκίνησαν πολλές και σημαντικές κατακτήσεις.
Ναι.
Θα ήθελα μια απάντηση.
Το εκτιμώ και εγώ αυτό. Εγώ το θεωρώ αυτό. Σας θυμίζω ότι η λέξη λαϊκισμός, τουλάχιστον στα αγγλικά, στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική, είχε θετικό περιεχόμενο. Οι populists ήταν οι άνθρωποι, οι λαϊκιστές δηλαδή, οι οποίοι ήταν φιλολαϊκοί, υπέρ του λαού, έναντι των elite, οι οποίες μονοπολούσαν.
Έρχεται αυτή η ερμηνεία που σας εξήγησα πριν από λίγο.
Ναι.
Ακριβώς από εκεί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Λοιπόν, κατά τούτο είναι σαν καλή χοληστερίνη, αν θέλετε. Είναι αναπόφευκτο, με λίγα λόγια. Πρέπει να ακούς τα λαϊκά αιτήματα. Αυτό είναι δύσκολο όμως, δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο λαϊκιστής, ο κακός λαϊκιστής, τι κάνει? Ακούει τα λαϊκά αιτήματα και θέλει μια τάξη στην κοινωνία. Θέλω δουλειές, θέλω ακρίβεια, θέλω να προστατεύει η ασφαλειά μου και το πορτοφόλι μου. Του προσφέρει αυτά χωρίς να του προτείνει κάτι άλλο. Δείτε την κυρία Λεπέν. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι λέει? Θα μειώσω το ΦΠΑ. Θα βάλω πλαφόν. Αυτά όλα εύκολα ο καθένας μπορεί να τα πει. Ο λαϊκιστής, ο κακός λαϊκιστής, δεν έχει σκεφτεί και δεν τον ενδιαφέρει να σκεφτεί τις επιπτώσεις των μέτρων τα οποία.
Πώς απαντάει η δημοκρατία όμως? Πώς απαντάει η πολιτική? Γιατί ξέρετε τα μηνύματα, το έχω πει και στην τηλεόραση λίγες φορές από το βράδυ της Κυριακής, τα μηνύματα που έρχονται και τον υπολογιστή μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ είναι: γιατί όχι και Λεπέν? Τι πάθαμε και με τον Τραμπ? Σε αυτά οι φιλελεύθερες δημοκρατίες έχουν μια ουσιαστική και θελκτική απάντηση, ναι ή όχι?
Μάθαμε πάρα πολλά με τον Τραμπ. Πάρα πολλά. Δεν θέλω να πάω το χρόνο της εκπομπής σας. Μπορώ να σας απορριθμίσω ένα προς έναν. Ο μέσος Αμερικανός και μάλιστα των φτωχότερων στρωμάτων ζημιώθηκε τα μέγιστα από τον Τραμπ. Μόνο και μόνο τους περιορισμούς που έδειξε στο εθνικό σύστημα υγείας, το Obamacare. Τι μπορώ να συνεχίσω. Μπορούμε, οι Βρετανοί βιώνουν σήμερα οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν θα βίωναν με την ίδια ένταση αν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουν τη ζωή τους δύσκολη. Οι λαϊκιστές υπόσχονται κάτι φαντασιακό, κάτι που δεν υπάρχει, ψεύδονται συστηματικά γι' αυτό συνήθως, βλέπε Brexit. Προτείνουν λύσεις οι οποίες είναι αυτό που λένε οι ανθρωπολόγοι μαγική σκέψη, ως διαμαγείας αρκεί και μόνο να επιθυμώ κάτι για να το δω να υλοποιείται, και με τον τρόπο αυτό παρασκήριαχούν στο λαϊκό θυμικό και στη λαϊκή φαντασία. Και όταν όμως αμακρύνεσαι το ταμείο, είναι αργά πλέον. Όταν εκλέξεις την κυρία Λεπέν ως πρόεδρο, θα πρέπει μετά να ζήσεις με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Με τα συνεχή προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το φιλοπουτινικό της χαρακτήρα και την εξωτερική πολιτική, η οποία θα αδυνατήσει την ασφάλεια της Ευρώπης. Δεν θα κάνει ποτέ να είστε σίγουρος από αυτά τα οποία υπόσχεται για την ακρίβεια, διότι αυτά είναι συστημικά προβλήματα, θέλουν ενορχιστωμένες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο μια χώρα δεν μπορεί να κάνει από μόνη της αν δεν θέλει να μειώσει την ανταγωνιστικότητά της.
Κύριε Τσούκα, το είπε ο κύριος Βενιζέλος στους Δελφούς, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το είπε ο κύριος Βενιζέλος, είπα στους Δελφούς, ότι θα πρέπει να τραγουδήσουμε όλοι εμείς τον ύμνο της Ουκρανίας, επειδή αυτή τη στιγμή είναι ο ύμνος της φιλελεύθερης δημοκρατίας, ο ύμνος των δικαιωμάτων και των κεκτημένων μας. Τι λέτε, συμφωνείτε?
Να, απολύτως συμφωνώ. Βεβαίως συμφωνώ. Αυτό, ο πόλεμος στην Ουκρανία μας αφορά όχι μόνο σε ένα αφηρημένο ηθικό επίπεδο, που και αυτό είναι αληθές και μας αφορά και αυτό, όπως αφορούσε τον υπόλοιπο κόσμο η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, αλλά πέραν της ηθικής μας αφορά και από καθαρά συμφεροντολογικής απόψεως, διότι αυτό θέτει προβλήματα, μείζωνα προβλήματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Αύριο όπου δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει η κυρία Σαββάκα. Αυτή η οικονομική εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία τελικά μας προσδένει στο άρμα ενός δεσπότη, ενός σχεδόν δικτάτορα, από τον οποίο είναι απρόβλεπτος και τον οποίο δεν μπορώ να ξέρω τι μέρα θα μου προκύψει αύριο σε ένα σωρό από θέματα εξωτερικής πολιτικής, οικονομικής πολιτικής και ούτω καθεξής. Τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές, διότι είναι επιζήμιες σε όποιους φέρουν μια διεθνή τάξη πραγμάτων με βάση κανόνες.
Θα πάω και εκεί. Αναφερθήκατε όμως στην εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο. Σήμερα, το λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, υπάρχει ένα άρθρο του Πολ Κρούγκμαν στους New York Times που λέει το εξής: «Εμπόριο και ειρήνη, μεγάλη αυταπάτη». Και πράγματι το εμπόριο και η οικονομία πιστέψαμε, ή τουλάχιστον αυτή ήταν μια κεντρική άποψη όλα αυτά τα χρόνια, ότι το εμπόριο και η οικονομία θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα ήταν η βάση, η ουσιαστική βάση για την ειρήνη. Σήμερα ο Πούτιν χρησιμοποιεί την οικονομία, το εμπόριο, πρώτον για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του και δεύτερον για να εξαντλήσει την Ευρώπη. Θα ήθελα μία απάντηση και σε αυτό. Ήταν μια λαθασμένη προσέγγιση ότι το εμπόριο θα μπορούσε να είναι η βάση για την ειρήνη? Το κάναμε στην Ευρώπη.
Όχι.
Το κάναμε στην Ευρώπη.
Ναι. Λαθεμένοι δεν ήτανε, γιατί θέλουμε το εμπόριο, θέλουμε την αλληλεξάρτηση, διότι αυτό καθιστά δυσκολότερο τον πόλεμο. Είναι γεγονός. Το ότι καθιστά δυσκολότερο τον πόλεμο δεν τον αποτρέπει απαραίτητα. Εκεί είναι το σφάλμα. Ναι. Το σφάλμα μας, φιλοσοφικά μιλώντας, κύριε Σαφάκα, ξέρετε ποιο είναι, το να θέλουμε την απόλυτη αλήθεια. Παλιότερα οι κομμουνιστές πίστευαν ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο τρόπος που κινείται η ιστορία. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι το θέλημα του Θεού. Οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι το έφρασμα κεφαλαίου το έψιλον. Θέλουμε μια απόλυτη αλήθεια η οποία να μας καθοδηγεί. Εν προκειμένου, η απόλυτη αλήθεια ποια ήταν? Ότι όταν εμπορεύεσαι συχνά με κάποιον άνθρωπο, είναι απίθανο να έρθει σε πόλεμο μαζί του. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί? Διότι δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες. Διότι οι άνθρωποι και τα έθνη αναπτύσσουν φιλοσοφίες ζωής και τρόπους αντίληψης των πραγμάτων που καμιά φορά αντιστρατεύεται και τα οικονομικά του συμφέροντα. Βλέπε Πούτιν. Ο Πούτιν κάνει τεράστια ζημιά στο λαό του, στην οικονομία του. Παρόλα αυτά όμως, καθότι είναι το αυταρχικό ολοκληρωτικό καθεστώς, το οποίο κατέληξε να είναι, αυτό κυριαρχούν άλλα προτάγματα και άλλες αντιλήψεις στη στρατηγική του. Με συνέπεια λοιπόν το οικονομικό συμφέρον να μην είναι το μόνο οποίο να τον ενδιαφέρει. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι ότι οι δημοκρατίες γενικά έχουν ένα συμφέρον να μην εμπλέκονται σε πόλεμο. Αλλά ακόμα και οι δημοκρατίες όμως δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να επικρατήσει. Μια Λεπέν, ένα ΕΦΤ στην Γερμανία, η ακροδεξιά του, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί
να προκύψει στην Ουγγαρία. Τώρα θέλω να κλείσουμε με ένα σύνθετο ερώτημα. Γιατί το όραμα της φιλελεύθερης δημοκρατίας σήμερα που μιλάμε μοιάζει κάπως θολό, δεν είναι τόσο θελκτικό όσο ήταν στο παρελθόν, και γιατί δυτικές δημοκρατίες, ο δυτικός κόσμος, όταν πιέζεται, οχυρώνεται πίσω από σύμφωνα, συνθήκες, το Μάστριχτ, ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός, οι σπατάλες, είναι μια πιστική αυτή η απάντηση στον λαϊκισμό, στην λαϊκιστική επίθεση, το Μάστριχτ, ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός? Εδώ
όχι,
εκτροχιάζεται η ίδια δημοκρατία. Και το ζήτημα είναι το Μάστριχτ.
Εκ των υστέρων, κύριε Σαφάκα, όλα τα ατυχήματα θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Αν, για παράδειγμα, δεν έκανα με το αυτοκίνητό μου, δεν έπαιρνα στροφή με πιο μεγάλη ταχύτητα με την οποία την πήρα, δεν θα συναντούσα το απέναντι αυτοκίνητο και θα...
Ωραία, ας κόψουμε ταχύτητα όμως τώρα που μιλάμε, που μπορούμε. Ας κόψουμε λίγο ταχύτητα.
Τώρα μπορούμε. Αλλά πρέπει να συγχρονιστούν 27 χώρες στην Ευρώπη για να κάνουν μια απάντηση. Λέτε ότι και στο εσωτερικό της Ευρώπης έχουμε τις διαφωνίες μας. Αυτό είναι χρονοβόρες διακασίες. Ο κόσμος που θέλει πιο εύκολες λύσεις δεν μπορεί να τους δώσει εύκολα μια φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία εγγενώς έχει τη δική της πολιτικότητα, που πρέπει να κατασκευάσει συνέσεις, πρέπει να πείσει τους πολίτες και τα κόμματα και τους εμπλεκόμενους ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Οι λαϊκιστές, και ειδικά στη δικτατορική τους εκδοχή, δεν έχουν τέτοια προβλήματα, αντιλαμβάνεστε. Η φιλελεύθερη δημοκρατία τα έχει τα προβλήματα αυτά. Πάβει να είναι ελκυστική όμως όταν δεν έχει τα κατεδέν παραδείγματα.
Ελοχεύει
τα κατάλληλα
ο αποτέλεσμα. Κίνδυνος λουμπενοποίησης της Ευρώπης, κύριε καθηγητά, και με άξονα το ενεργειακό.
Ελοχεύει ο κίνδυνος, βεβαίως, και ελοχεύει. Και αυτές είναι μεγάλες οι δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι κυβερνήσεις. Πρέπει να το αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε έξυπνες πολιτικές. Όλα τούτα είναι υπαρκτά προβλήματα, βεβαίως. Η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
Ναι, αλλά εδώ βλέπετε τη Γερμανία και σου λέει: ναι, έχουμε τις αξίες, το φιλελεύθερο μοντέλο, η δημοκρατία μας, αλλά αρνείται να κλείσει τις κάνουλες του ρωσικού φυσικού αερίου, ώστε να πιέσει, να συμπιέσει ακόμα περισσότερο την οικονομία του Πούτιν.
Είναι κατανοητό όμως, κύριε Σαφάκα, αυτό. Τι περιμένετε? Δηλαδή, ο Όρμπαν μέσα στην γελιότητά του το είπε: θα πεθάνουμε εμείς για εσάς.
Έτσι,
δηλαδή,
το είπε. Ακριβώς. Δεν θα πεθάνουμε εμείς για την Ουκρανία. Το λέει και η κυρία Λεπέν όμως, δεν το λέει μόνο ο Όρμπαν.
Ναι, στο βάθος εκφράζουν κάτι υπαρκτό. Δηλαδή, ο μέσος Ευρωπαίος άνθρωπος νιώθει την αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να πεθάνει ο ίδιος. Αυτό δηλαδή πρέπει να το λάβει υπόψη ένας δημοκράτης πολιτικός. Δεν μπορεί να το αγνοήσει.
Δεν μπορεί στο όνομα. Σύντομα μια απάντηση. Υπάρχει διασύνδεση, σαν να υπάρχει ένα αόρατο χέρι που να ενώνει μια διαμαρτυρία για το εμβόλιο, μια αντίθεση στο εμβολιαστικό κίνημα, μια υπεράσπιση στο πρόσωπο της Μικέλ, μια υπεράσπιση στο πρόεδρο του Πούτιν, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά και η Δύση και το ΝΑΤΟ και η Αμερική συνδέονται όλα αυτά. Υπάρχει ένα κεντρικό αφήγημα που τα ενώνει όλα αυτά.
Νομίζω ότι υπάρχουν μήματα που τα ενώνουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει ένα κεντρικό ενιαίο αφήγημα. Υπάρχουν όμως υπόγειες διαδρομές, που λέει ο Σαββόπουλος. Υπάρχουν διασυνδέσεις. Μία τέτοια διασύνδεση είναι ένας αυξανόμενος αναρθολογισμός που βλέπουμε στις δυτικές κοινωνίες, το οποίο είναι περίεργο, αν σκεφτείς και το επίπεδο μόρφωσης.
Ναι, αλλά πριν το απορρίψατε αυτό, το ξορκίσατε όταν σας έρθισα το ερώτημα.
Ναι, όταν λέω αυξανόμενο αναρθολογισμό, τι εννοώ? Δεν λέω ότι είναι παράλογοι οι άνθρωποι. Εννοώ ότι, δηλαδή, ότι δεν σκέφτονται λογικά με τη στενή έννοια του όρου. Θεωρώ ότι προτάσουν άλλα πράγματα στη σκέψη τους. Παράδειγμα, στην ψυχολογία ξέρουμε το πρόβλημα της αυτοεπιβεβαίωσης. Πιστεύω μόνο αυτά που ταιριάζουν στο ιδεολογικό μου προφίλ. Αυτό είναι μια τάση την οποία όλοι μας την έχουμε. Αυτό όταν αισθάνεσαι ότι αλληλήσει, αυτή η τάση σε καταλαμβάνει περισσότερο ως άτομο. Τέτοιου είδους προβλήματα τα συναντάμε μπροστά μας. Τα είδαμε. Επίσης υπάρχει η καχυποψία έναντι των θεσμών και έναντι των ελίτ που εκπροσωπούν και σχεδιάζουν τους θεσμούς. Αυτά όλα σε μια δημοκρατία.
Θα πρέπει να κλείσουμε, δεν ξέρω, να μην σας στερήσω την τελευταία σας φράση.
Όχι,
να την πείτε.
Όχι, μην ανησυχείτε, θα έχουμε ευκαιρίες.
Ωραία, κύριε Τσούκα, κύριε καθηγητά, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση για άλλη μια φορά.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε το βιβλίο μας, το μεσαίο κενό του Φίβου Καρζή, η ακμή και η κρίση της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα και τον κόσμο, εκδόσεις Παπαδόπουλος, δύο αντίτυπα από αυτό το βιβλίο του καλού συναδέλφου, η λέξη κλειδί για τους φίλους που θα διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο μέχρι το τέλος, το πέρας της εκπομπής, είναι οι λέξεις μεσαία τάξη στο 54-160. Τώρα θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Φανάση Κοντογεώργη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης. Κύριε Γενικέ, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, καλημέρα στους ακροατές.
Και ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Διαβάζω στα νέα σήμερα ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση μείωση της τιμής του ρεύματος μέσω του φυσικού αερίου. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση σχεδιάζει να παρέμβει απευθείας στις τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε η ελάφρυνση να περάσει σε όλους τους καταναλωτές. Θα ήθελα μια απάντηση.
Αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει, κύριε Σαφάκα, είναι ότι χρειάζεται να αποσυνδεθεί η τιμή του φυσικού αερίου με αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος, για το λόγο ότι τους τελευταίους μήνες και λόγω της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία υπήρχε μια αύξηση της τιμής φυσικού αερίου που πολλές φορές και για μεγάλα διαστήματα δεν ανταποκρινόταν στους πραγματικούς κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Επομένως, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βέβαια και σε εθνικό επίπεδο, επεξεργαζόμαστε τη φορά, ώστε να καταφέρουμε να υπάρξει αυτή η αποσύνδεση σε κάθε περίπτωση. Η βασική μας μέρημνα είναι προφανώς πως θα ελαφρυνθούν οι συμπολίτες μας και να απομειώσουμε τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κινούμαστε και σε ευρωπαϊκό και στο ευρωπαϊκό πεδίο.
Αν δεν προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα προχωρήσουμε με εθνικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο.
Κοιτάξτε, έχουμε μπροστά μας διάφορες, ας το πούμε έτσι, ευρωπαϊκές συναντήσεις κορυφής όπου αυτά τα ζητήματα θα εξεταστούν. Σας θυμίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε θέσει τα ζητήματα αυτά της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης. Επομένως, η ελληνική πλευρά έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη υπόθεση. Μένει η Ευρωπαϊκή Ένωση με από τις συζητήσεις που πάντα γίνονται σε αυτό το επίπεδο να καταλήξει σε κάποια ζητήματα. Αν παρελπίδα αυτές δεν ευοδοθούν, έχουμε πει ότι και σε εθνικό επίπεδο και πάντα μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που υπάρχουν, θα βρούμε τους τρόπους εκείνους και επεξεργαζόμαστε προκειμένου να υπάρχουν οι ελαφρύνσεις αυτές.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο. Άρα, κατά συνέπεια, εικάζω εγώ ότι είναι στο τραπέζι η απευθείας παρέμβαση της κυβέρνησης της πολιτείας στις τιμές του φυσικού αερίου.
Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω γι' αυτό, κύριε Σαφάκα, γιατί σας λέω ότι είναι η υποεξεργασία. Αυτό το οποίο είναι καλό να γνωρίζουν οι ακροατές σας είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα. Ναι. Προέκυψε με βία, και όταν λέω βία εννοώ και από την βία της παρέμβασης του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και από τη βία των γεγονότων. Επομένως, ο δικός μας σχεδιασμός προσαρμόζεται σε αυτό. Προφανώς οι συνθήκες αλλάζουν και κανείς δεν γνωρίζει ακόμα το βάθος και την ένταση της κρίσης, αλλά στο πλαίσιο αυτό κάνουμε κάθε τι δυνατό. Και νομίζω ότι θα υπάρξει ένα πλαίσιο παρέμβαση στο επόμενο διάστημα που μπορεί να δίνει λύση.
Ναι. Και εικάζεται πάντως, δεν θέλω να το συνεχίσω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επεξεργασία του όλου θέματος, πάντως εικάζεται ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να κάνει τους λογαριασμούς να υποχωρήσουν ακόμα και στο επίπεδο που είχαμε πέρσι, προτού δηλαδή ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση, και ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια σημαντική αποκλιμάκωση και στις τιμές των υπολείπων προϊόντων και εννοείται και στον πληθωρισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
Η απάντηση που σας έδωσα πριν, όπως όμως γνωρίζετε, ένα μεγάλο μέρος του πληθωρισμού, κύριε Σιαφάκα, περίπου το 80%, είναι εισαγόμενος, να το πούμε έτσι. Δηλαδή έχει προέλθει λόγω της μετακύλησης που αναφέρετε κι εσείς. Είναι προφανές ότι εφόσον υπάρξει μια αποκλιμάκωση ενεργειακές τιμές, αυτό θα αποτυπωθεί και στα βασικά αγαθά πέραν των ενεργειών που έχουμε κάνει ήδη, που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό της εσχροκέρδειας, τον έλεγχο και ούτω καθεξής. Ναι. Μην ξεχνάτε όμως ότι προφανώς οι επιδοτήσεις που δόθηκαν στο ρεύμα από το Σεπτέμβριο και μετά δεν κάλυψαν όλο το εύρος της αύξησης, όμως σε ένα βαθμό κατάφεραν να απομειώσουν αυτή την ένταση που υπήρχε, χωρίς βέβαια να καλύψουν όλο το εύρος αυτής.
Ναι, να σας ρωτήσω ένα απλό ερώτημα που το θέτει ο απλός πολίτης στην καθημερινότητά του. Γιατί το ρεύμα είναι ακριβό? Μπορείτε να απαντήσετε, και πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν μισθό της τάξης των 1.000 ευρώ ή και των 1.200 ευρώ μπορεί να πληρώσει έναν λογαριασμό ο οποίος κινείται σε έναν άξονα 1.300 ευρώ ή και παραπάνω? Πώς μπορεί κανείς να πληρώσει αυτόν τον λογαριασμό και να ζήσει σε ένα επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, με αξιοπρέπεια?
Προφανώς Προφανώς δεν μπορεί, κύριε Σαφάκα, και η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και είναι κυρίως δυσκολότερη για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να αντιδράσουν μπροστά σε αυτό το κύμα ανατιμήσεων και κυρίως, όπως είπατε και εσείς, στην ενέργεια. Γι' αυτό και οι παρεμβάσεις μας είναι στοχευμένες και είναι με τόπο που μπορούν να διατηρηθούν. Γιατί, όπως σας ανέφερα και στην αρχή της συζήτησης, κύριε Σαφάκα, κανείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει, λόγω του παρολογισμού που επικρατεί στην Ουκρανία, ποια θα είναι η διάρκεια και
αλλά γιατί είναι ακριβό το ρεύμα, μπορείτε να το απαντήσετε αυτό στους πολίτες.
Γιατί αυτό έχει να κάνει με το πρώτο ερώτημα που μου θέσατε εσείς, κύριε Σαφάκα, ότι υπάρχει μια σύνδεση του φυσικού αερίου με την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μην ξεχνάτε ότι περίπου 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα γίνεται μέσα από το φυσικό αέριο. Επομένως, όσο πιο ανεβασμένες είναι οι τιμές του φυσικού αέριου, αυτό αντανακλάται στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και γι' αυτό κοιτάζουμε τρόπους και ως προς την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και από το ρώσικο φυσικό αέριο και ως προς τη δημιουργία, την λειτουργία των λιγνητικών μονάδων και άλλωστε να έχουμε αυτή την απομείωση που σας ανέφερα στην αρχή. Αλλά η βασική αιτία είναι αυτή.
Ένα σύνθετο ερώτημα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ερευνών στις 6 περιοχές με κοιτάσματα αερίου, γιατί όλο αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε νωρίτερα και πότε θα προχωρήσει, αν θα προχωρήσει, η εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων.
Λόγω της αναδιάταξης που υπάρχει σε ένα βαθμό στο ευρύτερο περιβάλλον, κύριε Σαφάκα, εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να δούμε τις διαθεσιμότητες, να το πούμε έτσι, της χώρας. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την ηλεκτρική διασύνδεση με την ΑΕΚ, το έχει να κάνει με την επιμονή που δείχνουμε στις ανεώσιμες πηγές και βέβαια να δούμε στο υπέδαφος της χώρας εάν υπάρχουν πόσοι, ας το πούμε έτσι, και ποιοι μπορεί να είναι προς εκμετάλλευση πολύτιμες ποσότητες που έχουμε για την ενέργεια. Επομένως, γι' αυτό υπάρχει και μια πρώτη χωροθέτηση ως προς τις έρευνες που θα γίνουν ώστε μέσα στο 23, αλλά και βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα και μετά, κυρίως στις υποθαλάσσιες έρευνες, γιατί πρέπει να γίνουν και κάποιες σεισμικές και το καθεξής, για να δούμε ποιες είναι οι διαθεσιμότητες, ποια είναι τα αποθέματα που μπορούν να υπάρχουν, ώστε να δούμε και κατά πόσο είναι ωφέλιμοι.
Γιατί αυτά τα σχέδια πάγωσαν. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε ένα φρένο στην διαδικασία και στην εξέλιξή τους και σήμερα επί της ουσίας τα ανασύρουμε και βασιζόμαστε και εν πολύ σε αυτά.
Δεν θα έλεγα ότι βασιζόμαστε. Λέω όμως ότι πέραν των ενεργειών που έχουν γίνει, που είναι γνωστές νομίζω στους κροατές μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ενεργειακή επάρκεια, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό οφειλόταν, κύριε Σιαφάκο, στο γεγονός ότι φαινόταν ασύμφοροι και λόγω του φτηνού φυσικού αερίου που υπήρχε μέχρι πριν λίγο διάστημα, φαινόταν ασύμφοροι η όλη διαδικασία που αφορά τις έρευνες, την εκμετάλλευση και ούτω καθεξής τέτοιων κοιτασμάτων. Επομένως, εμείς οφείλουμε αυτή τη στιγμή να το δούμε. Παραμένουμε ως σταθεροί στο προσανατολισμό μας για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και βέβαια στον προσανατολισμό μας για την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να έχουμε φτηνή, γιατί ο μόνος τρόπος να έχουμε φτηνή ενέργεια μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, κύριε Σιαφάκα, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, εμένα στο στρατηγικό μας προσανατολισμό, αλλά στο μεσοδιάστημα οφείλουμε να δούμε και τις άλλες δυνατότητες, όπως κάνουν και οι περισσότερες χώρες.
Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα φίλου ακροατή, πείτε του κυρίου της Νέας Δημοκρατίας, το διάβαζω πως ακριβώς έχει έρθει, μέχρι να κοιτάξουν να βρουν τρόπους μείωσης του ρεύματος, εμείς των 700 ευρώ θα έχουμε πληρώσει πολλές ρήτρες αναπροσαρμογών. Θα ήθελα μια απάντηση και σε αυτό.
Απάντηση και έχει δίκιο ο ακροατής σας, κύριε Σιαφάκο, ότι εμείς προφανώς κοιτάζουμε με μεσοπρόθεσμο στόχο, αλλά βέβαια κοιτάζουμε και την άμεση ανακούφιση, κυρίως για τους συμπολίτες αυτούς, οι οποίοι είναι στα οικονομικά όρια που σας ανέφερα και πριν, να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες ενισχύσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί προφανώς δεν βγαίνει εξίσου, να το πούμε έτσι, η καθημερινή επιβίωση με διαφορετικό τρόπο. Και σε αυτό το μοτίβο θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, τις διαθεσιμότητες του κρατικού προϋπολογισμού να τις κατευθύνουμε κυρίως στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως και το ακροατής.
Απαντήστε μου λίγο και στην επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια της κυβέρνησης να ικανοποιήσει μεγάλα συμφέροντα που κινούνται γύρω από την ενέργεια, που δεν θέλει να τα πειράξει, να τα θίξει αυτά τα συμφέροντα για κερδοσκοπικά φαινόμενα γύρω από την ενέργεια. Ποια είναι η δική σας η απάντηση σε αυτό το αφήγημα?
Είναι μόνιμη ρητορική, κύριε Σιαφάκα, η οποία δεν εδάζεται ούτε σε συγκεκριμένα επιχείρηματα και το νομίζω και το Και το πιο θλιβερό είναι ότι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία δεν συνοδεύεται και από κάποια επιχειρήματα και από προτάσεις πολιτικές οι οποίες είναι ρεαλιστικές, ναι. Που μπορεί βέβαια να ακούγονται εύκολα καμιά φορά στα αυτιά των συμπολιτών μας, ειδικά όταν υπάρχει ανάγκη και δυσκολία, αλλά που δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε το πώς λειτουργούν οι αγορές, η αγορά της ενέργειας, ούτε βέβαια πώς τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας. Άλλωστε, και ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο πριν λίγες μέρες ανέφερε ότι αν προσδιοριστούν και υπάρξουν υπερκέρδη των επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας από την αύξηση των τιμών, αυτά όπως έχουμε πει θα προλογηθούν και θα επιστραφούν κατά 90%. Επομένως, αυτή η διαδικασία είναι εξελέξη από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και είναι καλό όλες οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, όσους λογίζουν αυτούς ως υπεύθυνες σε αυτή τη συγκυρία, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να μην χαϊδεύουν αυτιά, να λένε την πραγματικότητα και σε ένα μεγάλο βαθμό, εφόσον έχουν και την ικανότητα προς τούτου, να καταθέτουν χρήσιμες απόψεις.
Πολύ σύνθετο το ερώτημα και να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε για την διαγραφή χρεών για τους αγρότες, όπως αναφέρουν σήμερα τα νέα. Διαβάζω ότι σβήνονται οφειλές 812 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από διαδικασίες συμψηφισμού και ότι δίνεται η δυνατότητα να συμψηφιστούν έκτακτες ενισχύσεις λόγω κορονοϊού με ποσά που οφείλουν οι αγρότες στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, αφορά πάρα πολύ κόσμο και κυρίως αυτή την εποχή που θέλουμε την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου για πάρα πολλούς λόγους. Έχετε καταλήξει σε μια οριστική απόφαση για τα χρέη των αγροτών?
Δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω στο συγκεκριμένο και σε αυτά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τους τελευταίους μήνες υπήρχε μια σημαντική ενίσχυση στον αγροτικό κόσμο, γιατί ενισχύουμε την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό είχε να κάνει και με επιστροφή στο πετρέλαιο. Είχε να κάνει αυτή τη στιγμή εξελίσσονται διαδικασίες και ολοκληρώνονται για την επιστροφή στις ζωοτροφές προκειμένου να ενισχυθούν αγρότες, τη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια στήριξης του πρωτογενού τομέα και δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, γιατί οι όλες συνθήκες οι παγκόσμιες που διαμορφώνονται, οι νέες παγκόσμιες συνθήκες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επιβάλλουν μια μεγαλύτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα.
Με άξονα αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Πλεύρη, πάμε στην τέρτη δόση, οδηγούμεθα εκεί σε ένα καθολικό επίπεδο. Δηλαδή, τώρα δεν αναφέρομαι ηλικιακά μόνο στους άνω των 70 ή στους άνω των 60.
Στο
γενικό πληθυσμό, ναι.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αποφασίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ακόμα και νομίζω ότι θα περιμένουμε προς τούτο, γιατί θα πρέπει να δούμε λίγο τα επιστημονικά δεδομένα. Δεν υπάρχει απόφαση αυτή τη στιγμή για το γενικό πληθυσμό. Υπάρχει για τους άνω των 60, είναι σύσταση, δεν είναι υποχρεωτική. Ήδη προχωράει, άνοιξε πλατφόρμα για τον άνω των 80, σήμερα άνω των 70, την Παρασκευή για τους
άνω
των 60. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αργότερα.
Κύριε Κοντογιώργη, θέρμα ευχαριστώ για μια φορά για την συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, Γενικό Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης. Να υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας για λίγο ακόμα. Θα έχετε τη δυνατότητα της κλήρωσης. Το μεσαίο κενό του Φίβου Καζή, του καλού συναδέλφου. Η ακμή και η κρίση της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αναφέρεται στα πάθη της μεσαίας τάξης, εκδόσεις Παπαδόπουλος. Η λέξη κλειδί, η λέξη κλειδιά είναι μεσαία τάξη στο 54-160. Φίλες και φίλοι, τι ακριβώς συμβαίνει στη Θήβα? Η γη δεν έχει σταματήσει να σύεται από τον Ιούλιο έως σήμερα. Και μάλιστα λέγεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 3.000, τόσος, αυτός είναι ο αριθμός των σεισμών που έχει σημειωθεί στην περιοχή. Εμείς θα συναντήσουμε τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, είναι δόκτωρος σεισμολογίας, επιστημονικός συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO για το θέμα. Κύριε Παπαδόπουλο, γεια σας.
Χαίρετε.
Κύριε Παπαδόπουλε, το ίδιο ερώτημα. Τι συμβαίνει στην Θήβα? Θα λέγατε εύκολα ότι η Θήβα βρίσκεται σε περίοδο αυξημένου σεισμικού κινδύνου?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όπως σωστά είπατε και εσείς, από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι σήμερα είναι αδιάκοπη η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με κάποιες αυξομοιώσεις, η οποία όμως το τελευταίο περίπου 15ήμερο έχει παρουσιάσει εμφανή ένταση, με περισσότερους σεισμούς, με μεγαλύτερα μεγέθη, 3,8, 3,9, 4,3. Και αυτό βεβαίως δείχνει ότι η περιοχή βρίσκεται σε περίοδο αυξημένου σεισμικού κινδύνου. Όμως, ναι, πρέπει να θυμίσω ότι αυτό δεν είναι μόνο η προσωπική μου γνώμη, αν θέλετε. Είναι η ομόφωνη γνώμη 20 επιστημόνων της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως και τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2021, ύστερα από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και τότε δύο φορές γνωμάτισε ομόφωνα η Επιτροπή ότι ναι, υπήρχε αυξημένο σεισμικό κίνδυνο στην περιοχή και πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα. Τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα, βεβαίως, διότι έχουμε την πρόσφατη έξαρση, όπως σας είπα. Και βέβαια, αν λάβουμε υπόψη, όπως το λάβαμε και στην Επιτροπή υπόψη, και το παλιότερο σεισμικό δυναμικό, σεισμικό ιστορικό της περιοχής, τότε νομίζω ότι προκύπτει ανάγλυφα το αποτέλεσμα ότι δεν μπορούμε βεβαίως να απαντήσουμε με βεβαιότητα ότι θα έχουμε έναν ισχυρό σεισμό, όμως αυτό το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό. Και γι' αυτό καλώς λαμβάνονται μέτρα και, αν είναι δυνατόν, να ληφθούν και άλλα προστατευτικά μέτρα.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για έναν ισχυρό σεισμό όμως.
Ισχυρό σεισμό.
Το είπατε. Βέβαια, βέβαια. Της τάξης, όταν λέμε ισχυρό σεισμό, της τάξης.
Της τάξης του 6.
Της τάξης του 6.
Της του 6. Διότι αυτό είναι το σεισμικό δυναμικό της περιοχής, περίπου στο 6. Και επίσης αυτό φαίνεται να προκύπτει από την έντονη σεισμική δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, πάντοτε στα σεισμικά φαινόμενα υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Δεν είμαστε βέβαιοι. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο, το οποίο έχει σημαντικές πιθανότητες. Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι να συνεχιστεί για ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα αυτή η σεισμική δραστηριότητα με τον ρυθμό αυτόν που έχει τώρα και μετά σιγά σιγά να, εντός εισαγωγικών, σβήσει, χωρίς να έχουμε ισχυρό σεισμό.
Να εκτονωθεί δηλαδή. Αυτό είναι το καλό σενάριο.
Ακριβώς. Είναι το καλό σενάριο. Όμως τα θέματα αυτά δουλεύουμε με το χειρότερο σενάριο, για να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα τα οποία, ναι, μεν δεν σταματούν το σεισμό, εάν πρόκειται να γίνει ο σεισμός, θα γίνει, όμως προετοιμάζουν μια περιοχή ώστε να μειώσουν τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες ενός τυχόν μελλοντικού σεισμού.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο. Οι τοπικές αρχές, η πολιτεία, η κοινωνία έχουμε λάβει μέτρα. Μας έλεγαν έτσι συνάδελφοί σας ότι στην Θήβα, δεν λέω Σιλίδιν, το σύνολο της περιοχής, αλλά υπάρχουν και κτίσματα και σχολεία, μας είχαν πει τότε συνάδελφοί σας, που είναι χτισμένα πάνω σε σκουπίρια, πάνω σε μπαζά, πάνω σε ρέματα. Έχει γίνει καταγραφή αυτών των κτισμάτων? Έχει υπάρξει μέρημνα γι' αυτό?
Αυτό ακριβώς το θέμα που αναφέρετε σχετικά με τα κτίρια είναι ένα στοιχείο του σεισμικού κινδύνου. Φανταστείτε, για να το καταλάβουμε, έναν σεισμό πολύ μεγάλο, μέγεθος 8 στη Σαχάρα. Δεν έχει να βλάψει τίποτα.
Ναι.
Όταν όμως ένας πολύ μικρότερος σεισμός συμβεί σε μια περιοχή η οποία είναι ευάλωτη, είναι εύτρωτη, διότι ο κτηριοδομικός πλούτος δεν είναι αρκετά ανθεκτικός, τότε έχουμε ένα επιπλέον στοιχείο του σεισμικού κινδύνου. Με αυτή την έννοια.
Είναι έτσι όμως?
Είναι σε σημαντικό βαθμό έτσι.
Δηλαδή, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι. Πώς ακριβώς είναι, αν μπορείτε να μας το...
Είναι χαλαρά τα εδάφη σε σημαντικό βαθμό και το χαλαρό εδάφος ενισχύει τοπικά τη σεισμική κίνηση. Και δεύτερον, σημαντικό ποσοστό του κτηριοδομικού πλούτου της περιοχής είναι παλιά κτίρια. Και κατά κανόνα, όχι όλα, αλλά κατά κανόνα, τα παλιά κτίρια είναι πιο ευάλωτα στον σεισμό από ό,τι είναι τα πιο νεόδμητα. Αυτό είναι το νόημα των λεγόμενων.
Και σε άλλες περιοχές όπως το Αρκαλοχώρι.
Ακριβώς.
κύριε Παπαδόπουλε. Να το θέσω ευθέως το ερώτημα, κινδυνεύει η Αθήνα από έναν ισχυρό σεισμό στη Θήβα?
Νομίζω πως όχι, διότι η δραστική ακτίνα των σεισμών αυτού του μεγέθους είναι περίπου 20 με 30 χιλιόμετρα. Βλάβες, μικροζημιές μπορεί να σημειωθούν, αλλά όχι σημαντικά πράγματα από έναν τόσο. Ευτυχώς υπάρχει η απόσταση η οποία μεσολαβεί.
Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν και αν αυτοί οι μικροσεισμοί σε πρώτη φάση ελοχεύει ο κίνδυνος να ενεργοποιήσουν άλλα ρήγματα που βρίσκονται στην περιοχή? Διαβάζω και θα μας πείτε εσείς αν είναι σωστό ότι τα ρήγματα στη Θήβα είναι συνέχεια των ρήγματων του Κορινθιακού κόλπου, είναι έτσι?
Ναι, βέβαια. Τα ρήγματα του Κορινθιακού κόλπου συνεχίζονται με μια μεγάλη ζώνη ρήγματων η οποία περνάει από την στερεά Ελλάδα, μεταξύ των άλλων και από την περιοχή της Θήβας, και καταλήγουν στην περιοχή του Οροπού, στον νότιο Εβοϊκό κόλπο, μια ζώνη με μήκος περίπου 60 χιλιόμετρων. Ακριβώς εκεί είναι που ανέφερα προηγουμένως ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν οι ισχυροί σεισμοί της περιοχής. Κατά συνέπεια έχουμε ενεργά ρήγματα, τα οποία έχουν σημαντικό σεισμικό δυναμικό, και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο βάζουμε στην συναξιολόγηση του σεισμικού κινδύνου της περιοχής.
Έχουμε εστιάσει στην Θήβα. Υπάρχουν άλλες περιοχές της χώρας μας που αυτή την περίοδο έχουν έτσι μια, βρίσκονται σε περίοδο αυξημένου σεισμικού κινδύνου, να το πω κι εγώ έτσι?
Θα απαντήσω ευθέως όχι και θα το αιτιολογήσω αμέσως. Βλέπουμε πολλούς σεισμούς ακόμα στο Αρκαλοκέρι, αλλά εκεί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εξελίσσεται ομαλά και φυσιολογικά, θα έλεγα, η μετασεισμική ακολουθία. Σε κανένα άλλο μέρος του ελλαδικού χώρου δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποια έξαρση. Και θα σας πω ότι αυτό είναι φυσιολογικό, διότι τα τελευταία 2-3 χρόνια η χώρα πέρασε από μια σεισμική έξαρση μεγάλων μεγεθών. Θυμίζω το 2018 είχαμε στη Ζάκυνθο 6,8. Μετά είχαμε τον σεισμό της Σάμου το 2020 με μέγεθος 7. Είχαμε τους γνωστούς σεισμούς της Κρήτης μέσα στο 2021 και τους σεισμούς της Θεσσαλίας. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο χρονικό διάστημα 2018 έως 2021 απελευθερώθηκε μεγάλο ποσό σεισμικής ενέργειας στον ελλαδικό χώρο γενικά, και τώρα διανύουμε, αν θέλετε, γενικά στη χώρα μία περίοδο σχετικής ήρεσης, με εξαίρεση την περιοχή της Θήβας. Ναι. Άρα, εκτός από τη Θήβα, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάπου αλλού κάποια
έξαρση. Γράφουν μηνύματα, φίλοι ακροατές, αν σχετίζεται όλο αυτό και με το ρήγμα της Αταλάντης. Τι λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς?
Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει καμία σχέση των ρηγμάτων στην περιοχή της Θήβας με την περιοχή της Αταλάντης, και ούτε βλέπουμε κάποια ενεργοποίηση στο συγκεκριμένο ρήγμα, στο ρήγμα της Αταλάντης.
Στη Θήβα πόσοι σεισμοί, επειδή αναφερθήκαμε σε μια περίοδο από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, πόσοι σεισμοί έχουν καταμετρηθεί?
Έχουν καταγραφεί από τα σεισμογραφικά δίκτυα πάνω από 3.000 σεισμοί, βέβαια με μικρά μεγέθη. Το μεγαλύτερο είναι 4,6 σε αυτή την τρέχουσα περίοδο. Νομίζω όμως ότι είναι ενδεικτικό της τοπικής έστω σεισμικής έξαρσης στην οποία αναφερόμαστε.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθούμε το ευνοϊκό σενάριο να επικρατήσει του χειρότερου.
Γιατί, ξέρετε, έρχονται και γιορτές, Πάσχα, ο κόσμος θα συγκεντρωθεί και στα χωριά και στις περιοχές αυτές. Έρχεται και καλοκαίρι, τουρισμός. Καλό είναι
ασφαλώς.
Έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι στο κομμάτι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια.
Έχει κερδίσει το βιβλίο για την μεσαία τάξη του Φίβου Καρζή η κυρία Έφη Βροντή, με τηλέφωνο που λήγει σε 579, και ο κύριος Καϊμάκης με τηλέφωνο που λήγει σε 143. Ο κύριος Μιχάλης Καϊμάκης και η κυρία Έφη Βροντή έχουν το κερδίσει το βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και κάπου εδώ δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας. We'll be right back.